Velkommen til lyden af White Hart Danes. Det er nummer 2 sommerudsendelse med panelet. Det er nummer 34 her i anden sæson. Og i dag har jeg et dejligt stort panel med. Det er Lars. Velkommen til dig.
Tak, Andreas.
Og så er det dig, Johannes. Velkommen til dig også. Velkommen hjem fra Grønland.
Mange tak.
Og så har jeg kære Mark Nesbitt Andersen med, direkte fra Liverpool. Velkommen til.
Hey, hey.
Selvom det er gukketid ude i fodboldverden, så, eller det skulle man tro, det er, så er det langt fra det, der er sagen i dag, for vi har rigtig meget, vi skal igennem. Det første, jeg sådan lige ville høre jer om, det var, nu der jo her den 1. juli i forgårs, vi sidder her mandag. I lørdags, der mødte de første spillere op. Der er stadig nogen, der er på forlænget sommerferie, fordi de har været på international duty og sådan noget. Men det betød jo, at lige pludselig så var hele den her social media-maskine, der var i gang igen, og Spurs' content-hold, de begyndte at spamme billeder og små videoer og forskellige sjove ting ud. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var noget, I havde bidt mærke i her. Hvad med dig, Lars, hvis du har lyst til at starte? Er noget, du har bidt mærke i her de første par dage?
Ja, det var sådan lidt som at få sådan et flashback til en tid, man måske ikke lige havde brug for at se igen med en Dombele på Tottenhams træningsanlæg. Det var der er sådan kuldegysninger ned ad ryggen, men ja.
Så du tror ikke på en Dombele revival arc, altså story arc?
Så hvis det lykkes for Postecoglou at få pustet liv i en Dombele, så er han, altså som var han, så er han helt deroppe med Ricardo og der ligger der skal træne igen.
Okay, jamen det må jo være, det er lige før, vi skal sende en oversat udgave af den her lille lydbid til Postecoglou, fordi hvis han ved, at han kan blive komme helt op på Ricardo-niveau, så er jeg sikker på, at han vil gøre alt, hvad han kan. Jamen dig, Johannes, du har været i Grønland, så har du overhovedet set noget af det her content?
Nej, jeg brugte helt dagen i går på at komme hjem nærmest, så det har jeg faktisk ikke. Men altså, hvis jeg kender social media warriors ret, så er der helt sikkert nogen, der er gået amok over at tolke kropssproget på de her spillere, der kommer tilbage, eller et eller andet, og ser alle mulige mærkelige ting. Men man har bare nogle mennesker simpelthen bare meget mere tid end jeg har udvaret.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er især Ndombele er blevet kritiseret. Men også andre, Mark, er noget, du har lagt mærke til, at du kan måske samle op på det, Johannes siger?
Jamen, det samme. Altså, jeg er altid forundret over, hvor meget folk de kan læse ud af 2-3 sekunder snapshot af en gut, der stiger ud af en bil og går et par 10-15 meter ind ad en dør. Så, men altså, jeg synes, hvis vi skal snakke om noget positivt, så er det, at Bentancur så ud, som om han var tilbage at træne, og selvfølgelig stadig lang vej til gå i hans lang vej tilbage i hans recovery. Men han så frisk ud, han så smilende ud, han så positiv ud. Han har fået et fint fuldskæg, som jeg synes så dejligt ud. Ja. Og jeg synes, der var nogle gode vibes. Bissouma ser ud, som om han er en helt anden person lige pludselig spiller. Der var en del footage af ham under træning og så videre også. Og jeg synes, vi fik et lille snapshot af et par Ange strategier med i træning og så videre. Noget 1-2 touch football og så videre. Så ja, jeg synes, jeg er positiv.
Lige præcis. Den sidste der, den lagde jeg også mærke til med det samme, der kom billeder op. Var det i dag, eller var det i går, der kom på træningsanlægget, at de spillede sådan nogle relativt almindelige øvelser, men det var helt tydeligt, at man måtte ikke røre bold mere end 2 gange, før man startede videre.
Der er noget mere pep i det, ikke? Og hvad hedder det? Der var nogle... ja, jeg synes, det var fedt. Det var men altså, man kan også sige spørgsmål, at man har været på overarbejde, fordi der var været meget content lige pludselig. Det hjælper så også ved at få nogle nye spillere og sådan noget, men det er fedt at se.
Det var i hvert fald, det er rigtigt. Jeg lagde også mærke til, at både Pedro Porro og Bentancur og Bissouma, de lignede spillere, der i hvert fald glædede sig. Altså, så hvis man må læse det negative kropsprog, man også gerne læse det positive. Så var der jo en vis herre, der, det kan jeg fortælle dig, Johannes, at en vis herre, Rikki Lund, han mødte op i en rød trøje. Hvad synes du, det der så, at der var en masse, der harceleret over? Hvad synes du om sådan en?
Jamen, jeg er jo rasende, fordi at jeg tolker hver lille bitte signal, overfortolker det, for at få det til at passe ind i den agenda, jeg selv har. Så hvis en spiller, jeg godt kan lide, så kan jeg altid bortforklare det. Og hvis en spiller, jeg ikke kan lide, så er det helt klart udtryk for, at han er besat af Arsenal. Altså, jeg tænker nærmere, at det er tankeløst mere end så meget andet. Men altså, lad os sige, det havde været Harry Kane nummeret op i en rød trøje, så var der nok ikke nogen, der havde tænkt svar over det. Lige præcis, Rikki Lundqvist kan godt se, have en fremtid under Angie, fordi altså, de andre backs, vi har, er mere wingbacks. Det er han bestemt ikke. Det var nok det, der kostede ham lidt under Conte. Han er en mere udpræget ægte fullback, men endnu må vi se.
Nu må vi se i hvert fald. Der kom også et første interview, en klubinterview med klubbens egen hovedjournalist, hvis man kan kalde det en journalist, når man arbejder for klubben. Det er måske lige... Ja,
kommunikationsmedarbejder.
Ja, kommunikationsmedarbejder. Men i hvert fald, første gang han satte sig ned og ligesom talte direkte til Spurs Play og de officielle Spurs-kanaler. Var der noget i det interview, som I lagde mærke til? Hvad med dig, Lars?
En fed energi. Altså, men jeg synes, at det hele tiden der er en fed energi over alt, hvad der foregår lige nu. Alt, hvad der kommer ud af klubben. Altså, det var en af årsagerne til, som jeg forstod det, at han ligesom var manden, vi endte med i spidsen. Og han udstråler bare en positivitet og et engagement, som er ud over, hvad vi har set længe. En positiv attitude, positiv approach. Han overvinder jo til synligheden også, kan man forstå på klubben i hvert fald, spillerne med i de der små talks, han har med dem, så de bliver helt solgt på hans projekt og sådan noget. Så det er jo fantastisk fedt at se.
Ja, det skal være bare ham til at tage nogle gode snakke med Harry Kane også.
Ja, præcis.
Vi kommer både tilbage til Harry Kane og Skæg, som Mark han nævnte. Vi kommer også til at komme tilbage til hans små pep-talks, i hvert fald i forhold til en vis James Maddison. Men før vi går hopper til spillerne, så kunne jeg lige godt tænke mig at snakke lidt om det trænerteam, som klubben har annonceret, siden vi sidst snakkede her på Lyden af White Hart Lane. Fordi at det er blevet offentliggjort, at der er en femkløver, hvis man kan sige det, der skal stå bagved Ange Postecoglou. Og hvis vi starter med dem, som måske er, hvad skal man sige, den største overraskelse, så er det jo netop, apropos Skæg, så er det måske ham med Emile Djedinak, som er tidligere Aston Villa og Crystal Palace-spiller, som har en ufattelig flot skæg. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med, nu nævnte du det selv, Mark, så du kan få den her. Mm. Går han direkte ind på top 1 over flotteste mænd i Tottenham Hotspur Football Club?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har stadigvæk lidt blød i underskrovet for Lloris. Jeg synes stadigvæk han er en dreamboat. Pedro Porro, han er deroppe af også. Jeg ved ikke om du har set det nyeste billede af Mille, men han er faktisk han har klippet noget skægget af. Så det er ikke lige så langt.
Det er ikke i orden.
Men han er blevet lidt Grey Fox i stedet for, der er kommet lidt gråt i, så det synes jeg, det udvejer det så. Men han er deroppe, han er i hvert fald top 5.
Det er i hvert fald spændende. Jeg tænkte lidt, at det kunne være, det var derfor, at den gode Bentancur havde lagt sit skæg lidt ud. Det kunne være, at han ville give ham konkurrence. Men hvad hedder det? Hvad siger du til den her ansættelse af Emile Djedinak? Han er jo en ung, altså, han er jo yngre end os, jeg tror, i hvert fald mig. Jeg tror, han er 35 eller sådan noget, og han har jo ikke andet end at have været et par år i Aston Villa, hvor han har været sådan noget loan development coach. Så den læser jeg lige op på. Men altså, han har jo ikke det helt store CV at komme med. Men til gengæld så har han jo været hos Ange Postecoglou som anfører for hans Socceroos team. Så hvad synes du om den her ansættelse, Mark?
Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er godt. Han skal jo bruge et par mænd, som er sådan hans mænd, ikke? Og som kender ham lidt. Og han har også den her stil med, at han godt lide at holde spillerne på en lille smule afstand. Sådan, han er ikke den der manager, som hiver dem ind på hans kontor og sidder og har lange samtaler med dem. Han godt lide, at der er en lille smule afstand. Så han skal bruge et par folk, som sådan opererer i det der rum mellem ham og spillerne, og som sådan kan bringe beskeder frem og tilbage. Så jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, han er en, der passer ind. Han har et godt mix af hår og blod, og selvfølgelig har han det australske gen også, så jeg synes, det er helt fint. Jeg har ikke noget problem. Der er ikke noget problemer med noget overlap eller noget rivaleri med Crystal Palace. Det er noget pjat, der hun siger.
Ja, ja. Lad os lige tage den anden resten af listen, fordi udover Emile Djedinak, som ligesom måske var det største overraskelse, så har vi så de to, der ligesom afsluttede sidste sæson Ryan Mason og Matt Wells, som var Ryan Masons assistent, da han ligesom var inde som caretaker, derfra var det marts til april til maj. Og så har vi så fået Rob Birch ind som vores goalkeeping coach. Han har tidligere været i klubben som ungdomsspiller. Og så har vi fået Chris Davis ind, som ligesom har været Brendan Rodgers' højre hånd i en årrække, helt tilbage fra Swansea og i Leicester. Det vil sige, at nyindkøbte James Maddison kender ham rigtig godt. Og ja, det vil sige et par nye og tre velkendte, men generelt alle sammen ret unge. Chris Davis, selvom han har været med, Brendan Rodgers i efterhånden mange år, så er han faktisk ung. Så Johannes, hvad siger du til det her, som jo vi også vidste allerede lidt er hans taktik, eller hans måde at gøre det på, hans fremgangsmåde som head coach, det er, at han altid kommer ind og lidt får et nyt hold af meget unge trænere, som kan udfordre ham. Hvad siger du til den her fremgangsmåde og det hold, han har sat?
Så hvis jeg skal komme med en lille bekymring, så er det, at han blev afskåret fra at tage nogle trænere med for Celtic, som han gerne ville. Celtic ville ikke frigive dem. Så det tyder på, at det ikke nødvendigvis er hans drømmehånd, han har sat fra start af. Grundlæggende så synes jeg, det er rigtig fint, hvis man som leder aktivt søger at få udfordret sine meninger og holdninger. Altså, det er ofte bedre, og det er udtryk for en moden indstilling, at man godt selv ved, at man ikke altid træffer de allerbedste beslutninger selv, og man har brug for at få input for andre. Så på den måde er jeg ikke så bekymret. Men jeg mener også, at Matt Wells har været ungdomsspiller hos os. Det har Rob Birch også, vores nye målmandstræner. Og ender med at spille længere nede i rækkerne. Jeg ved ikke, hvor gammel han er efterhånden. I øvrigt, så tror jeg, at det er en god vilje. Jelenak, han er ældre end dig, Andreas. Han er 38 eller sådan noget efterhånden.
Nå, okay. I'm sorry.
Jeg vil sige grundlæggende. Jeg er ikke overrasket over, at Mason også er med. Altså, hvad det efter sine skulle klubben jo... Eller skulle han have en ret høj stjerne i klubben internt. Der er også en grund til, at han har været caretaker nu af to omgange. Og man så måske snart skulle ud og have noget head coach erfaring eller sådan noget, så en anden ting. Men jeg tænker ikke, at Antje han er blevet prakket ham på mod hans vilje. Jeg tror, at som sådan, han er meget fint tilfreds med det hold, han har sat. Og det er også nødvendigt. Men hvad det helt grundlæggende, så kommer de jo ind udefra, og det vil sige, at de kommer ind med noget ny energi, at de kommer ind med noget optimisme, forhåbentligvis, der også kan sprede sig til spillertruppen, så alle kan få en ny start, og få vasket det sidste halve år, så et dårligt stemning væk.
Hvad siger du, Lars, er der nogle af dem her, det kan både være ordnet, eller enkelte af de her individer, som du synes umiddelbart virker utroligt interessante?
Jeg synes, det er fedt, at vi beholder Ryan Mason. Han er jo på tærsklen til at kunne være cheftræner selv i en championship-klub, eller der den stil. Så jeg er slet ikke bekymret for, at han nok også skal udfordre Postecoglou på det taktiske, på de interne linjer. Så det er fedt, han er der. Jeg savner lidt Gianni View. Jeg ved ikke helt, hvad sådan der skete med ham, men han var bare ikke med på listen.
Så vidt jeg kunne forstå, jeg spurgte lidt ud på sociale medier, så er det noget, der forhandles separat med ham. Så det er rigtigt, det er jo bekymrende, at den ikke er faldet på plads endnu. Men forhåbentlig er det noget, de arbejder på. Og ellers så må vi håbe, at de i hvert fald adresserer det og henter en anden specialist ind, så de ikke bare lader den post blive, eller i min mening i hvert fald. Men lad os bare lige tage, de er jo den ældste af faktisk Matt Wells. Rob Birch, som er 39. Ellers så er de... Matt Wells er fra september 88, så han er jo kun 34. Chris Davis er fra 85, altså så de Mille Jedinak, som du sagde, 38. Brian Mason er jo fra 1991, altså han er jo helt hysterisk ung, så 32 år gammel, ikke? Et coaching staff i alderen 32-39, det er alligevel, det synes jeg alligevel, det siger meget om måske også en ambition om noget kontinuitet og sådan noget. Mark, mangler vi nogle specialister her, eller er det noget, som kommer hen over sommeren? Nu nævner Nars Gianovio, men jeg ved ikke, om skal vi have noget indkastspecialist og sådan noget ind også?
Ej, jeg tror, det var en... jeg ved godt, at Liverpool, de havde en indkastspecialist. Jeg så faktisk en video fra Tifo her over weekend om det, men jeg ved ikke, om det er FIFA, eller om det er Premier League, men der er en ny lov, at man nu ikke må have håndklæder liggende ude ved sidelinjerne mere, så til at tørre bolden ned med. Så jeg ved ikke, hvor meget lange indkast, de kommer til at være en stor del af Premier League going forward. Ej, jeg synes, det er fint, og jeg synes det største point, som du allerede har sagt, det er, at det er en super, super ung trænerstab, vi har nu, udover Ange. Altså, Ange er jo virkelig en dinosaur på 57 år gammel, men at han så har en del unge, smukke mænd lige bag sig, det synes jeg er fint.
Hvad hedder det? Fedt, lad os gå videre. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes om en vis herr James Maddison. Lars, du er det noget, du har gået og drømt om, siden han trillede bolde som 16-årig i Coventry, eller hvor står du på den her ansættelse? Vi skal altså tilbage til detaljerne.
Lidt senere måske det, men ja, i hvert fald, han har jo været en stjerne i Premier League i mange år. Siden vi solgte Eriksen, så har han da været det mest oplagte bud på en, der kunne komme ind og gøre nogenlunde det samme. Han har jo leveret år efter år, både hvis de år Leicester har været gode, og de år Leicester har været dårlige, masser af mål og assist, og han er en spiller, vi mangler. Altså, vi har slet ikke den, sådan rigtig den type i vores trup. Sådan en offensiv, kreativ midtbanespiller, som kan det hele. Så det er fantastisk. Thumbs up, altså. Og tidligt i vinduet også, så vi ikke skal gå og bide neglelort.
Ja, det var jo helt dejligt med Leicesters financial fair play udfordringer. Så det tænker jeg, det har gjort, givet os en hjælpende hånd. Hvad er det så endelig død over Kane på frispark?
Vi stemmer Kane.
Det tror jeg. Det var Kane. Nej.
Er jeg bange for?
Det er meget forhåbentlig.
Jo, jeg tror desværre, at Kanes andet mål på frispark i de sidste lige nu 9 år mod Brentford i sæsonens sidste kamp, det har nok givet ham lov til at sparke de næste par stykker også. Jeg tror så til gengæld, at alle frispark, der er indirekte, altså hvor det indlæg ind i feltet eller noget, der kommer vi til at se Porto eller Maddison sparke dem heldigvis. Og jeg vil også gerne se Maddison på de direkte frispark. Men lad os se.
Og du nævner selv lige Porto her. Hvad synes vi sådan helt overordnet, du kan tage den, Johannes, om det er, vi har hvad skal man sige, effektueret den her klausul, der var i vores lejekontrakt med Porto, som var det var vist nærmest tvunget, at vi skulle gøre det, men det var jo også 40 millioner, og Maddison kommer ind for 40 millioner. Det er lige 80 millioner. Er det to gode deals?
Nu er det jo ikke sjovt, at man skal se det som om, at vi er nede i supermarkedet og har brugt 80 millioner pund, fordi sådan nogle betalinger bliver spredt ud over flere år, og som sagt, med Porto, grunden til, det bliver den her konstruktion i januar med et lån med obligation, altså pligt til at købe. Det handlede om sportsregnskaber. Og det vil sige, i bund og grund har det jo været en transfer, der har været kendt siden 31. januar. Den skulle betales før eller siden. Og det er den så blevet nu. Og derudover så har vi selvfølgelig også betalt endeligt for Kulusevski og så videre. Men altså, så længe de her betalinger bliver spredt ud over strækket lang tid, så er det ikke så short issue. Og særligt nu ved det nye stadion, så har vi også et helt andet cashflow, end vi havde før i tiden. Så det er ikke fordi, vores transferkasse den er tom af det her. Og jeg ser stadig Maddison som til 40 år pund, synes jeg, han er glimret køb. Jeg synes, han er et markant bedre køb end Mason Mount til 60 millioner pund, for eksempel. Eller Declan Rice til de rygklubben med 5 millioner pund. Eller for den til skyld, hvad det Solskjaer i Liverpool for 65 millioner pund. Maddison, der ved du, hvad du får. Det er lidt det, der er udfordringen nærmere med Valle Picardo. Nu ved jeg godt, at Volden kommer til at prælde en af vores næste pot på og svine mig, for ikke at tro på verdens spørgsmål. Men der er altid en mindre sportslig risiko, når man køber spillere, som har bevist sig i Premier League. Altså, der er simpelthen ikke nogen tilvændingsperiode. Der er ikke nogen risiko for, at de bare falder igennem. Det har man set lidt med Porto. Han er blevet udfordret alvorligt defensivt. Noget af det måske ikke blev i Portugal, både fordi han spillede på et højt, der generelt dominerede bolden, men også fordi, at kvaliteten af de offensive spillere bare er højere i Premier League. Grundlæggende synes jeg, Porto, han er et fint indkøb, måske en lidt dyr, men jeg synes, at vi med ham har to højre backs, to højre wingbacks, som komplementerer den rigtig godt. Vi har Emerson, som er klart den dygtigste defensivt af de to, og så har vi Porto, som er klart den dygtigste offensivt af de to. Og Porto kan også godt bruges på kanten, hvis han vil spille en 4-3-3, eller han kan bruges også på kanten i en 4-2-3-1.
Og så har vi Jude Spence også. Det bliver spændende at se, hvordan Ange han vurderer ham. Vi skal lige lidt tilbage og snakke lidt mere om Maddison, men først så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at spørge dig en ting mere, Johannes, fordi Rasmus Kreiberg, han spørger, vi har vel egentlig allerede haft et virkelig godt transfervindue indtil videre, det er jo subjektivt, det kan du selv få lov at sige, om du er enig i, men hvor mange penge er ledelsen egentlig villige til at bruge, og hvor meget kommer det til at koste, hvis vi skal tilbage i top 4?
Jamen, jeg tror som sådan, at man er villig til at bruge penge. Jeg synes faktisk, så har vi jo rykket tidligt. Vi har fået de spillere ind før preseason. Vi har ikke haft de der lange transfer, hvor vi først henter dem til sidst i vinduet. Og det har heller ikke været sådan nogle spekulative punts, lidt jeg har taget af Arnaud Danjuma, der kommer en agent og pludselig smider ham i skødet på ham. Altså, det virker rent faktisk til, at vi har en struktureret plan, og vi henter spillere til de positioner, hvor vi mangler indtil videre. Det kan man spørge om ham her, Manar Solomon, som vi også er ved at hente, er udtryk for den strategi, eller om det er mere sådan en lidt spekulativ signing. Men grundlæggende har vi hentet en ny første keeper, hvor vi altså mener om, at vi mangler. Vi har hentet en offensiv midt, som er noget, vi har manglet egentlig siden Eriksen var god under Poch. Det er så en position, som hverken Conte eller Mourinho har ville prioritere. De har haft en præference for en anden spillertype, en mere fysisk og måske også defensivt bedre spillertype, men Maddison er for mig en ægte spiller. Han er sådan en flere spiller. Han kan kreere noget ud af det blå. Og i øvrigt, hvis man ser på hans stats, så må man bare sige, at det er imponerende at have så mange goal involvements, altså mål og assist med kombineret hold som Leicester, der rykker ned. Og jeg vil sige, jeg har store forventninger til hans rolle offensivt på vores hold.
Ja, der var en stat, der florerede. Jeg tror, det var de sidste 4 sæsoner, eller sådan noget, ret mig, hvis der er nogen af jer, der set den, hvor at han lå nummer 4, tror jeg det var, efter De Bruyne, Kane. Nej, nummer 5, fordi de havde vist glemt Son.
Han var også bare ærlig for det. Ja.
De Bruyne, Kane, Son og Salah. Og så kommer Maddison længe før mange af de andre stjerner i ligaen, før Bruno Fernandes for eksempel. Hvad hedder det? Vi havde også et andet godt spørgsmål her i forhold til Maddison, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Lars. Jeg skal nok komme tilbage til dig, Mark, lige om et øjeblik. Mads Valder Jensen, han spørger, Maddison sletter en del tweets om, hvor lidt han synes om Spurs. Det snakker vi lidt om i sidste uge også. Så derfor nu er jeg også dig, Lars, du er ikke med der. Hvad synes du, Mads spørger, er der kød på den historie? Hvad synes du? Han var jo efter sine 15-16 år.
Ja, det er 10 år gamle tweets eller mere, ikke? Altså man skal også lade spillerne være unge, når de er unge. Ja. Altså der er jo også billeder af Kane i en Arsenal trøje, da han er en lille purk, hvis man leder længe nok og sådan noget, ikke? Skal vi ikke lære mere tilkald for dem?
En ting, men jeg kunne tænke mig at gå en lille smule dybere, jeg er fuldstændig enig, men en ting er jo det her med, lad os være unge og begå fejl, og han siger nogle ting om Bale, som er rigtig grimme, det har vi snakket om, men han siger også for eksempel, jeg kan ikke lide Spurs, siger han. Vi jo, som fans, er vi jo meget sådan, du ved, jeg kommer sgu aldrig til at, selvom Arsenal kom i morgen og sagde, at de godt kunne tænke mig at høre mig som central midt for jeg ved ikke mange millioner om ugen, så tror jeg stadig vil have svært ved at træde ind på Arsenal. Altså, det er selvfølgelig ikke helt det samme, fordi han er ikke en Arsenal-mand, men spillerne bare så professionelle nu om dagen, at de, selvom de som 15-16-årige kan sige, at jeg kan ikke lide den her klub og sådan noget, så udvikler de sig, så er der ikke, det er ikke nogen problem, det er ikke nogen hemsko for ham.
Jeg spekulerer lidt, fordi jeg ved ikke præcis, hvorfor han havde det der forhold til Spurs, da han var yngre, men han voksede op i Coventry, og det kan være, at vi skal have nummeret ældre end mig, Volny, ind her, så det der. Men så vidt jeg husker, så har der været en historik med Spurs og Coventry tilbage for mange, mange, mange år siden. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget, du ved, der kan ligge i det, at der har været lidt, altså du ved, han er vokset op i en klub, som havde sådan lidt bad blood i forhold til Spurs, og det er sådan ligesom det, der bare påvirker det. Altså, jeg synes, det er svært. Det er så mange år, altså du ved, der lever meget vand under åen, og Han er jo valgt at komme til Tottenham nu, så meget hader han jo tydeligvis ikke klubben jo.
Nej, han virker utrolig begejstret, Mark. Hvad siger du til det her interview, de sender ud, hvor han jo refererer direkte til en samtale, han har haft med Ange Postecoglou, som jeg tror, han siger sådan noget med, at Ange sagde til ham, jeg kommer til at
Uanset om du joiner eller ikke. Så.
Yeah, uanset om du joiner, I'm gonna do some interesting things, some great things.
You're gonna see a very different Tottenham. Yeah.
Exactly.
Jeg synes, der var jo ramaskrig herover. Folk, de havde jo orgasmer en masse på grund af de kommentarer der. Jeg synes, på den ene, jeg synes, det er fedt, at Ange, han snakker sådan så åbent til ham, til nye spillere. Han havde ikke engang signet på et tidspunkt. På den anden side, jeg synes også, det er meget friskt af vores sociale mediehold at smide det ud, fordi det er jo lidt en erkendelse af, at lige vi har taget nogle forkerte trin med vores sidste to manager. Tre endda, hvis du taler nu mere. Så det har sgu... Den lille snippet der, den har været op og runde nogle rimelig højt placerede redaktører, og der kan Lars nok snakke lidt mere til, hvordan det sker bag scenen, men altså, jeg er rimelig sikker på, at klubben ikke ville have sendt det klip ud, hvis ikke der havde været noget debat omkring det, så det synes jeg også er synes jeg meget fedt. Men, og det får jo også lidt hårdene der på back of the neck til at rejse sig lidt, når man sidder og høre og blive begejstret om, hvad det er, træneren kommer ud og siger, og hvor begejstrede spillerne bliver af det, og så videre. Det, der er helt sikkert en masse hype amongst os fans her, men også helt sikkert også spillerne. Så
det er nemlig fedt. Der var også Mads Valder, han spurgte også, hvordan opleves fanstemningen i forhold til ny træner? Er det kun mig, der er helt elektrisk, eller... Altså, jeg er i hvert fald rimelig elektrisk, og jeg føler, at der er mange, der er rigtig elektriske også. Det tog lige et lille hak for mig, da Ange Postecoglou, han blev spurgt til en australsk reporter, om han var til Batman eller til Bluey, og han sådan lidt dissede Bluey, som er den her tegneserie for børn, som er fuldstændig fantastisk fra Australien, som får voksne mænd som mig til at sidde og tude. det er virkelig godt. Det skulle glæde til Mark, når din unge bliver lidt ældre. Jeg ved ikke, om I andre har set det, men det er virkelig, virkelig nice. Johannes nikker meget stort. Men det vil sige, det vandt han tilbage i sit første interview der med klubben. Jeg beder jo mærke i Johannes, at han lægger meget vægt på personlighed, karakter, når han henter spillere ind. Det tror jeg, han var lidt inde på i det interview. I hvert fald i nogle af de interviews, jeg har set det her med... At han ikke kun vælger spillere ud fra deres tekniske karakteristika, men også, at de skal ville nogle af de samme ting. Han kan godt lide, at de har en historie. Jeg tror, det var Vicario, han... nu skal jeg komme... Det var Vicario, Larsen, ikke? At Vicarios historie havde han connectet meget med. Det synes jeg var utrolig interessant. Jeg synes ikke, man hører så tit det her med, at de talesætter det. Hvad siger du til den del af hvad skal man sige, hele Ange-projektet?
Jamen, det synes jeg kun godt om. Nu nævnte jeg også i sidste pot det her med, at helt grundlæggende så har vi det issue med den mentalitet, der er blevet opbygget gennem år. Og den eneste måde at ændre det på, det er ved at få nogle spillere ind, der har en anden mentalitet. Altså her taler jeg ikke bare sådan helt basic, og Conte er serial winner, Vette Mourinho, han er serial winner. Altså, vi har bund og grund brug for, at der kommer nogle spillere ind, som har hovedsproget rigtigt på. Altså, selvfølgelig er det vigtigt, at man får spiller, man har fodboldskruet rigtigt på, men det er mindst så vigtigt, at man har hovedskruet rigtigt på. Altså, når man kommer til Premier League-spiller, jeg tror ikke, du kan ikke finde en eneste Premier League-spiller i nogen af klubberne, som er en dårlig fodboldspiller. Og det vil sige, der hvor hele forskellen er, det er oppe i hovedet. Altså, fodbold på alle højeste niveau spilles i kæmpe stor grad oppe i hovedet. Og det vil sige, at hvis Ange har øje for det, så synes jeg kun, det er positivt. Som jeg også nævnte sidst, så virker han jo som om, man har en kæmpe stor karisma, hvilket jeg generelt synes er en undervurderet egenskab hos managers. Så hvis vi skal have hævet klubben med den her kollektive mentalitet ud af det her dødvand, den her lidt dårlige stemning, der har været til et halvt år, så kræver det en fælles indsats for både vores manager og vores spillere og vores fans. Og det er bare nemmere at få fans til at komme bag vores spillere, som der har noget positiv personlighed, som er nogle fighter, som der giver alt ind på banen. Og hvad det, hvor man føler, at de virkelig gerne vil det her.
Og Lars, hvor meget har vi manglet? Nu nævner Johannes der lidt. Hvor meget har vi manglet intelligente fodspillere? Altså spillere, som når tingene går lidt i forkert retning, eller der er pres på, lige formår at på en eller anden måde tage den rigtige beslutning. Stå på bolden, når man skal stå på den, eller forhaste spillet, når man skal forhaste spillet.
Ja, i forhold til Maddison, helt sikkert den der type, der ligesom kan diktere spillet lidt fremadrettet, ikke? Så tror jeg også, vi har manglet noget drive, og det er jo også noget, det han connecter med i Vicarios historie. Altså det der med, du ved, at man har skulle skabe sin egen skæbne, når man har skulle kæmpe sig frem, som man jo også lidt sidestiller med sig selv. Så den del af det, tror jeg også, kan betyde rigtig meget. Altså jeg tror, han ser en stjerne i spillere, som ikke har fået det hele foræret, fordi han spejler sig selv i det. Og så det der karisma, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså den der karisma, den var der jo kortvarigt også, både med Mourinho og Conte. De havde jo begge en periode kort i starten, eller lidt senere, lidt efter starten i Contes tilfælde, hvor det faktisk gik rigtig, rigtig godt. Og så fadede det fuldstændig ud, fordi der bare ikke var noget substans i det. Og det er jo så det, man må håbe, der er den her gang, at der er, altså karismaen er der jo tydeligvis fra start. Og så er der også noget mere bund i det der gode trænerteam, han har fået sat, og han ligesom har nok et andet drive og et andet ønske om, at det skal lykkes end Mourinho og Conte, for hvem det måske bare var lidt endnu et job. For ham er det her jo bare jobbet. Og det ligesom kan være det, der kan føre det igennem til at lykkes 100%, ikke?
Ja, så kan man, det er også meget telling, at Conte han forlader altså en brændende bygning. Ange Postecoglou, han forlader et Celtic, hvor de alle sammen nærmest
deres
børn til guderne, for at han skal blive, ikke?
Jo.
Lad os hoppe lidt videre. Men det er en sidste point til det her med tredjeteamet, som du nævnte, det fik mig til at tænke på, det er også tilsyneladende ham her, den unge Leicester coach, som de handler ind, Davies tror jeg hedder, som har været hos Brendan Rodgers i mange år, skulle være ekstremt anerkendt som et af de største talenter på træningsanlægget. Og det er jo lige præcis det, som det hørte i nogle andre podcast, ligesom kan gøre, at Ange han kan tage den rolle, han gerne vil tage, og være lidt mere tilbagetrukket og have overblik, fordi han har nogle af de allerbedste up-and-coming trænere til at stå for træning. Det ved vi jo også, at spillerne har udtalt sig meget positivt om, når Mason gør. Så på den måde, så virker det som om, at der er nogle brikker, der falder på plads på en eller anden måde, og jeg kan godt forstå Mads Valter, han er helt elektrisk. Lad os hoppe videre, fordi vi har også fået, der skulle være arrangeret et lægecheck i morgen, Mark, på Hotspur Way, eller hvad det hedder, for en vis Solomon, som kommer fra efter en lejeperiode i Fulham. En spiller, der på kontrakt i Shakhtar, men på grund af krigen mellem Rusland og Ukraine, så har FIFA jo haft de her særregler med, at man kan leje spillere fra ukrainske, russiske klubber, som så de ligesom ikke bare står stille. Det har været lidt palaver med, det kan vi lige hoppe ind på, men lad os bare lige kigge på spilleren først. Hvis han kommer ind, som det er rygtet, så skulle han komme ind på en lejeaftale. Og så med, altså jeg tror, hans kontrakt udløber til vinter, så der er jo en chance for, at vi så kan eventuelt hente ham der gratis. Nu må vi se, hvordan det hele udfolder sig, men hvad er han for en spiller, Mark, og hvor passer han ind?
Jamen, jeg synes, det er en rimelig spændende spiller for os at begynde at kigge på, fordi han tigger en masse bokse for mig. Han er en stærk dribler, en rigtig winger, som vi ikke rigtig har nogen af. Sådan er ikke en klassisk winger, han er absolut ikke en winger, der passer ind i Ange's system. Så den eneste sådan, skal man sige, rene winger, vi har, som passer, det er Brian Hill. Så jeg synes, han er rigtig interessant. Han tager en masse risiko, og han er ikke bange for at tage en duel. Har en rigtig god højre fod. Vi så det mål i FA Cup'en fra sidste år, som gav ham lidt hype der. Angiveligt så er han har en del karakter også, der er lidt kant på ham, som muligvis var grunden til, at Fulham ikke spillede ham skide meget. Men jeg synes, han er rigtig spændende. Han er ung stadigvæk. Han er international for Israel også, så der er en masse positive ting, og det er en helt anden slags profil end de winger, som vi har været skal sige, på udkig efter her for nylig. Så han er gratis. Jeg har angiveligt, så er han ind til en medical i morgen til en 4 eller 5 års kontrakt, så jeg synes ikke, jeg synes risikoen ved at signe en spiller som ham er virkelig lav. Og hvis det virker, så er der kæmpe, kæmpe fordel.
Okay. Lars, hvad du... Ja, give it away. Take it away. du
på. Jeg er 100% enig med Mark. Altså, super spændende spiller. En spiller, som det jeg egentlig ville sige, var, at det er en spiller, der City og hvis der også Arsenal har været interesseret i tidligere, så han er jo slet ikke en ukendt profil, og han har nogle virkelig gode tal fra sin tid i Shakhtar. Så hele situationen derovre har jo gjort, at det så blev en klub, som Fulham havnede i. Det tror jeg er lidt tilfældigt. Og hvis Anja, han kan få ham integreret fint, og han er jo altså vel sagtens ikke tilset en startplads, tænker jeg, men til bredden, ej, det synes jeg, altså, det ser jo virkelig stærkt ud.
Ja, vi kan jo håbe også, det er jo også et element, vi slet ikke har set endnu, men vi kommer til at se, hvor god bliver Ange Postecoglou til at bruge sit udskift til at lave rotation og sådan noget. Nu har vi jo ikke så mange kampe, som vi har været vant til de sidste mange år, men det bliver jo spændende. Der var et spørgsmål, nu kan jeg ikke lige finde det, men der var en lytter, og jeg beklager til den lytter, at jeg ikke kan få navnet ud, men der var et spørgsmål til, om det her er Sons afløser. Du er selv lidt inde på det her, Lars. Kunne det være en åbningssæson, hvor han er lidt rotation, lidt på prøve, og så hvis det går godt, så kan han afløse Son over den næste sæson eller to?
Nej, jeg tror mere, han er en spiller til bredden også. Måske både til venstre og højre, kunne jeg forestille mig. Så altså, vi skal jo have folk, der kan spille, hvis sådan når Kulusevski ikke er klar. Og vi må stadigvæk se, hvad der sker med Brian Hill også. Det kan jo være, at Arntje synes, at de der fysiske begrænsninger, han har, at de er også aktuelle i hans hoved. Ikke? Så jeg tror mere, han spiller til bredden, men han kan forhåbentlig er han god nok til, at han kan presse sådan ud på bænken måske i ny og næ, hvis formen ikke er i top. Det kunne man da håbe.
Ja, interessant. Og det er jo, Johannes, det er jo interessant. Nu henter vi en vinger ind, før vi henter en forsvarsspiller. Det tror jeg, der er mange fans, der... Det var ikke lige det, de sådan hverken havde håbet på eller regnet med. Der blev nævnt en masse navne her. Jeg kørte dem lige. Kane, Richarlison, Son, Kulusevski, Hill, Maddison nu også. Porro kan spille ving. Er det en driblende vinger mere, vi har brug for?
Ja, det er ikke på papiret. Og som jeg nævnte før, så virker det lidt som en opportunistisk transfer, snarere end noget, man havde planlagt fra start af. Hvor, som jeg sagde, super positivt, altså, jeg har været efter Nabi mange gange på de her pods, men det virker til, at han enten har accepteret, at han har skulle ændre sin tilgang, eller han simpelthen har taget backseat og lade Mon og nu Angie og vores chief scout, Leonardo Gabbianini, stå for de spillerkøb nu, og ikke de der lange drawn out transfer sagas. Jeg lagde faktisk mærke til, i forbindelse med Madison-købet, at det netop blev fremhævet, at vi havde opført os yderst professionelt. Ikke det der med at komme og byde et pund mere end sidst, men simpelthen blev enige om en pris relativt hurtigt. Det kunne godt være, at vi kunne få ham for 5 millioner pund mindre, hvis vi havde ventet indtil 31. august. Men der er også en risiko for, at transferen med dem har faldet igennem. Og vi vil så mangle ham både i preseason. Altså, det har sgu også en værdi, at vi får spillet holdet ind. Vi har smidt mange point igennem tiden i de første kampe der i august, fordi vores hold ikke har været på plads. Og de point kan jo blive rigtig mange point værd i sidste ende, kan man sige. Men lige præcis så man her. Det virker lidt optimistisk, men isoleret set er han jo en ganske god spiller, og han kan noget andet end mange af det, vores andre spillere kan. Han var jo oppe og score 5 mål i træk, altså i 5 kampe i Fulham, og blev så tilsyneladende droppet efterfølgende, fordi han i den syge havde givet udtryk for, at han måske ikke havde tænkt sig at blive klub. Så det er helt bestemt en talentfuld spiller, vi får. Og man må også sige, nu er Lucas smuttet sig i Brasilien, og den gode Tanjuma har ikke fået lov at blive. Så derfor så henter vi i princippet en af dem, i stedet for to. Han er også en mere udpræget ægte wing, end flere af dem, du nævnte. Jeg har altid syntes, at vel, det særligt som kampen var noget for at købe rød. Så han med en gang til med. På den måde tror jeg også, der kommer til at være minutter til Sullivan, men jeg ser ham mest som en indskiftningsspiller, eller en, der kommer ind og spiller, hvis vi møder et hold, som vi må forvente står lavt, og det er os, der skal finde vej igennem, fordi han er sådan en lille eksplosiv dribler, der hurtigt kan kreere noget, også mod hold, der står dybt. Men jeg tror stadigvæk, at det, der er prioriteten nu, heldigvis, det er en ny startende venstre centerforsvar.
Bare i forhold til det her med Levy og sådan noget, jeg er fuldstændig enig, men det skal lige med også, at Maddison, ifølge nogle journalister, så ville Levy have købt ham sidste år, men Conte ville ikke have ham. så på den måde er der også tit, foregår der også tit nogle ting bag de lukkede døre, som kan få tingene til at se ud på den ene eller anden måde. Lars, vil du sige noget, inden vi hopper videre?
Det er en club signing, er det ikke det, vi kalder dem, når det er Levy, der køber de spillere, han godt kan lide?
Ja, ja.
Nej, jeg vil bare sige, jeg tror, Madison nok er 8, så han tæller nok ikke noget i det der det wing-regnskab som udgangspunkt. Alt det må selvfølgelig vise sig, hvordan det bliver og sådan nogle ting. Men, og nogle af de der spillere, du nævner, er jo heller ikke, det er jo ikke stensikker, at de er i klubben, når sæsonen går i gang. Har vi både Kane og Richarlison, når sæsonen starter? Det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert.
Det er klart. Det kommer vi også lidt tilbage på, men det er i hvert fald helt sikkert, at lige nu, som Johannes siger, så står vi i en situation, hvor de skal lige om lidt på preseason, og han kan få sig godt kig på alle de her spillere, fordi vi har ikke solgt dem endnu, og mange af dem kommer tilbage på lån. Der er også Mads Valder, han spørger os, og tak for alle de mange spørgsmål, Mads Valder, ind til hvad for nogle lånespillere, der skal blive eller skal ud, og der vil jeg bare anbefale sidste uges udsendelse, hvor vi snakker lidt om det. Vi skal lige forbi de her forsvarsspillere, fordi der er ikke kommet nogen forsvarsspillere endnu, Mark. Skal vi til at blive nervøse for, at vi ikke når at få nogle forsvarsspillere med? Philip Christensen, han spørger, indtil videre har ikke købt noget til forsvaret, ikke solgt nogen. Hvordan tror I, vores forsvar kommer til at se ud ved starten af en ny sæson? Og jeg havde også et andet spørgsmål. Det kan jeg ikke lige finde, men i hvert fald, der var også et spørgsmål om, er det et problem, at vi ikke har dem med til preseason?
Altså, jeg snakkede, jeg var på en anden podcast her i morges, og der snakkede vi også om det, og jeg tror, problemet er, jeg tror, der er forskellige problemer. Nummer et er, at vores meget, meget, meget offentlige prioritet for det her vindue, det var centerbacks, så det ved alle klubberne, der har gode centerbacks. Den profil, vi leder efter til centerback, er en, der skal transformere vores forsvar, så det er, og det er offentlig viden, det tror jeg alle klubber ved. Så det er, Madison, den var allerede, den lå og lumrede i baggrund. Jeg tror bare, det tager lidt mere tid. Det betyder ikke, at vi ikke får i hvert fald mindst en, skal man sige, i gods øjne, ny centerback. Jeg tror også, vi kommer til at signe Longley igen for ikke særlig mange penge. Så han er ikke ny på den måde, men han er så permanent. Men altså, vi får absolut 100% en spritny topklasse centerback. Det er 100% overbevist om. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, det tager en lille smule længere. Det er en lidt sværere ind for os at få over forstregen. Det er sådan set det eneste. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med penge, eller at vi ikke har de rigtige targets eller sådan noget. Jeg tror bare, det tager bare længere.
Er du enig med mig i, Mark, bare sådan helt, helt kort, at i princippet, det er vigtigt, at vi får en ind relativt hurtigt, for vi må gå ud fra, at Romero skal starte, og vi må gå ud fra, at han spiller fire ned bagved, som han plejer. Og så er det vigtigste, at vi har en, der går ind på den plads ved siden af Romero, er det ikke det? Og så kan vi ligesom måske lappe hen mod slutningen, når vi også måske sælger nogen og sådan noget.
Jo, absolut. Altså, men jeg tror, prioriteten er for mindst en ind. Det lyder, der er to navne derude, som bliver nævnt meget, og så er der et tredje navn, som ikke bliver, nævnt særlig meget. Det er Edmund Tapsoba fra Bayer Leverkusen, og Mikkel Fandefan fra Wolfsburg, og så er det Tosin fra
Fulham, ikke?
Eller han spiller den.
Er det ikke Fulham?
Fulham, ja. Tosin er det, boy. Og en af dem, altså det vil altså, alle tre vil være fine. Min præference, det er absolut Tapsoba, som ser fænomenal ud, og som jeg tror vil kunne komme ind og virkelig give os en helt anden opfattelse af, hvordan en moderne centerback skal være i en firebackkæde. Men altså selvfølgelig, ja, prioriteten er for min før preseason, men altså, det tror jeg også er klubbens helt store prioritet.
Johannes, vi glemte lige at få lukket en sidehistorie til den her Solomon-transfer, som kom, og det er jo, at tidligere i juni, for en måneds tid siden, der var der et interview med Shakhtar, hvor de var ude at sige, at de ville tage sådan i retten, hvis vi hentede Solomon, fordi de er uenige med FIFAs dom, eller FIFAs regel, som er blevet forlænget for kommende sæson, om at man ligesom kan gå ind og håbe de her spillere, basically, som de gerne vil have nogle penge for, hvis de smutter. Selvfølgelig, de har jo brugt en masse penge på at hente dem i sin tid før krigen. Nu er der så kommet en støttekamp for Ukraine, der er blevet lagt lige inden sæsonstart på vores stadion, hvor jeg tror, for 25 pund kan komme ind, og pengene vil så gå til Ukraine. Jeg ved ikke, er der flere detaljer fra den sag, du vil nævne, og hvordan ser du hele det? Kan det komme til at ramme os, stille os i et dårligt lys, eller er det hele ligesom klappet af, tror du, med dem nu?
Altså, det er jo i hvert fald påfaldende, at vi offentliggør en velgørenhedskamp mod præcis Shakhtar så kort tid inden. Det kunne godt tydeligt på, at man har fået talt sammen, fordi det ville godt nok være mærkeligt, hvis man først arrangerer sådan en træningskamp, for derefter også lægge sig ud med den omkring den her transfer. Man kunne tænke lidt om det årsagen til, at Fulham ikke allerede har hentet ham, eller om det nærmere var det her med, at han havde givet udtryk for, at han måske ikke vil gerne vil blive i Fulham. Men jeg forestiller mig ikke, at vi på den ene side spiller en træningskamp mod Shakhtar, en velgørelseskamp, venskabskamp, som man nu kan kalde det, hvad man vil, og så samtidig har en eller anden retlig tvist med dem. Det vil simpelthen virke mærket, vil jeg sige. Det er i hvert fald, så kunne man afkalde det en fjendskabskamp, men jeg ville forestille mig, at det var knappet af med dem, eller så virker det simpelthen for mærkeligt, at vi skulle møde dem i en træningskamp.
Man kan jo så sige, hvis der er nogle danskere, der overvejer at smutte til London i slutningen af sommerferien, så kan man jo selvfølgelig anbefale at tage ind. Jeg er sikker på, at det bliver en fed oplevelse, en fed occasion med en masse sådan goodwill-stemning, og ja, det er jo altid skønt at være på Tottenham Hotspur Stadium, smukt sted, og det er altid rørende og meget, hvad skal vi sige, jeg bliver i hvert fald altid rørt, når der er de her store, hvad skal vi sige, sportsbegivenheder, der er med til at støtte op om Ukraine. Så en stor anbefaling til det. Vi har stadig ikke et par ting, vi skal igennem. Der er spørgslister aksen. Den er i fuld omdrejning, Lars, fordi vi har jo sagt farvel til en af vores rigtige egne, Harry Winks. 10 millioner pund til Leicester. Lad os vente med, om det er en god deal og alt det, hvad skal man sige, det økonomiske og det mere sådan hardcore sportslige, men på et menneskeligt niveau. Hvordan vil du huske Winks?
Som en fantastisk og ikke så britisk type på vores midtbane i alle de gode år med Pochettino. Særligt var det udkamp mod Real Madrid, hvor han næsten, han bossede jo midtbanen mod Madrids legender, så vidt jeg husker. En fantastisk type, altså sådan en italiensk midtbanespiller type. Som betød meget i Pochettino-årene, og som så faldt fra i nogle af de senere år, havde nogle skadesproblemer, og nogle ting, der ikke rigtig passer ind som type, men nogle af de nye trænere, der kom, og en mand med et Tottenham-hjerte, altså et rent Tottenham-hjerte. Man kunne virkelig mærke, at det betød noget for ham, og når han tog trøjen på. Så en fantastisk spiller, og meget, meget glad for, at han får muligheden for at komme videre et sted, hvor han helt sikkert vil gøre det godt, efter et lejebold, der sluttede godt i Italien her i sidste sæson.
Mm-hmm. Mark, har du siddet bag målene eller i nærheden, når han har lavet nogle af de her vilde jubelscener, når han scorede vigtige scoring? Det er jo ikke mange mål, han scorede for os, men han scorede nogle virkelig vigtige sejrscoringer i sidste minut, og et udlignende mål, tror jeg, det var mod West Ham på et tidspunkt også, hvor man kunne bare se, hvor meget det betød for ham, ikke? I ansigtet. Har du været der?
Jeg var der til et af dem. Jeg var der også, da Skip scorede hans første, ikke? Det er altid dejligt at se, når en klub, skal sige, ikke legende vel, ikke endnu, og absolut ikke på grund af de spillemæssige, men man har jo en forkærlighed for dem der har vokset op med klubben og så videre, så der er jeg helt med Lars på, at Harry Winks, han passer absolut der. Han får ikke nogen statue uden foran stadion, lad os være helt ærlige her, men han elskede klubben og arbejdede altid hårdt, og var måske, altså, vi i klubben har nok udviklet hurtigere, end Winks kunne følge med, tror jeg, skal sige, når vi snakker kvalitet og så videre. Men også, han har også været et offer af Mourinho og de forrige trænere der, så jeg tror, han vil komme til at blive en rigtig, rigtig stor spiller for Leicester næste sæson, især hvis de smider, nu er de selvfølgelig tabt, men er det sådan, at Thielmann sidder, som om han er på vej ud, og Harvey Barnes er på vej ud, og ja, det er fint nok. Jeg synes, det er fint. Og så 10 millioner pund, altså, ja, god, rigtig god, et rigtig godt beløb for ham, synes jeg.
Ja, og Johannes, du skal selvfølgelig også have lov at give dig, give din hyldest til Winks, hvis du har en, men ellers så prøv til mig at høre dig.
Altså, Winks, han er en af de spillere, som vi simpelthen har skulle af med de sidste par år. Han er en del af den her storvæs, der skal ske, truppen sammen med for eksempel også Dyer. Hvis jeg skal sige noget, der kan undskylde ham lidt, så er det, jeg synes, han simpelthen bare grundlæggende har været brugt forkert. nærmest hele sin karriere. Altså, Poch, der spiller ham som sekser i den der tåbelige diamant-formation, spillede han sidste, hvad det hele sæson. Altså, for mig at se, og det er ikke fordi jeg siger, at jeg er klogere end Poch og Mourinho og Kone, jeg synes, det virker helt nærmest at spille en spiller med så lidt fysik som sekser i Premier League. Altså, han er på et hold, der er super boldbesiddende, og hvor han ikke skal lave så meget defensivt arbejde. Der tror jeg, han kan fungere rigtig godt, fordi han har åbenlyst nogle passing skills osv., men han er bare ikke, altså, er ikke det, som jeg spiller med. Og der var alligevel blevet brugt som igen og igen og igen. Selvfølgelig har det bare gjort, hvad han er blevet bedt om. Bedt om, altså, hvad det er sin træner, og man kan ikke have nogen for manglende evner, der hvor de bliver sat ind. Men grundlæggende, så har jeg været den overbevisning næsten altid, at han er ikke god nok til Spurs, hvis Spurs gerne vil være tophold. Det er han simpelthen bare ikke. Og det er jo et helt hjernedødt spring i kvalitet, et negativt spring i hvad det kvalitet, vores midtbane tro, fra at have Moussa Dembélé og Victor Wanyama i topform, til Harry Winks og Moussa Sissou. Altså, det må være en af de største downgrades i fodboldens historie.
Og jeg vil sige, så en downgrade, som bragte os i Champions League-finalen.
Ja, det vil jeg sige, eller tilfældet havde spil, ikke?
Men, vi skal videre, men Lars, du vil en afsluttende bemærkning på det her. Det vil godt at få 10 millioner for ham.
Det var det, jeg vil faktisk...
Johannes.
Præcis, og det var faktisk prisen, jeg også ville sige, og jeg synes i det hele taget, både de penge, vi har givet for de spillere, vi har hentet, og at vi får 10 millioner pund ind for Wings lige under. Det er fantastisk. Altså, købmandskabet fra klubben i det her vindue har været uovertruffent indtil videre. Altså, at vi ikke lader os blive taget ved næsen af Brentford med de der mange, alt for mange penge for Raya osv. Altså, vi gør altså indtil videre alt rigtigt i det her vindue. Vi mangler selvfølgelig at hente et par forsvarsspillere, men der er god tid endnu, ikke? Og 10 millioner for Wings, det er vildt.
Så skal vi bare
med et år tilbage af kontrakten, skal vi lige have med. Ikke? Altså, han havde et år tilbage af sin... Det er vildt. Undskyld. Ja.
Det er flot. Ja, det er en rigtig god pointe med den kontrakt. Den anden med et år tilbage af kontrakten, Mark, det er jo en vis Harry Kane, som har en bror, vis bror, som hedder Charlie Kane, som tilsyneladende har klappet en totalt livet eller andet vejen deal af med Bayern München om, at brormanden, han skal derned og vinde et par ligatitler. Det har altså fået Bayern München, nu er det min fortolkning af, hvad der sker her, ikke? Så jeg har fået Bayern München til at lave et helt officielt bud, fordi de er overbevist om, at Kane gerne vil afsted på, hvad, langt under vores vurdering. Så gik de vist op, gjorde de ikke til, var det til 85 eller sådan noget? Nej, det er også ligegyldigt,
ej, fordi... Jeg tror ikke, der har været noget offentligt andet bud, har du det?
Okay, det kan godt være. Hvor er det her bare en klassisk Charlie Kane, altså sådan en reprise fra 2021, eller tror du, der er større chancer for, at han ryger i det her vindue, nu hvor at han jo er ned til sit sidste år kontrakt?
Jamen det her er jo angiveligt det første rigtige, reelle bud, vi har fået på Harry Kane i moderne tider. City var angiveligt aldrig ind med et offentligt, seriøst bud. Det var... Efter alle, hvad skal man sige, rapporter, der er det kun været rygter og trusler om et bud. Så jeg tror, det er mere seriøst, end det nogensinde har været før. Rygterne om, at han har været... Ja, han har ikke været derude, men Charlie Kane og hans far var ude i München og snakke med klubben, og der har været der er angiveligt en verbal samtale, der har fundet sted, og de har... hvad hedder det... De har blevet enige om nogle kontraktpoints og så videre, men altså, det hele kommer an på klubben, ikke? Altså, vi har lyst til at sælge, og det kommer an på Levi. Jeg tror sådan set godt, jeg kan godt se et scenarie, hvor Kane kommer tilbage fra ferie, og har en snak med Ange, og siger til Ange, prøv at jeg godt tænke mig at tage til München. Og Ange så går ind og siger til Levi, at hvis han vil videre, min anbefaling er, at vi får 80-90 millioner pund for ham nu, og så har den rykket videre. Jeg har nok, jeg kan arbejde med. Jeg har nok ekstra mål fra Son. Jeg har nok ekstra mål fra Maddison. Jeg tror, jeg har fået noget af Richarlison inden midten, selvom jeg sådan ikke ser. Men det kunne jeg jo godt forestille mig, at det sker. En af Angies første handlinger, da han tog over hos Celtic, det var at sælge deres stjernespillere. Så det er ikke noget, han er bange for. Det kommer an på Daniel Levy. Hvis ikke han har lyst til at sælge, hvis ikke han sælger, så sker der ikke noget i det næste år, så ryger han på en free næste sommer.
Der bliver nikket, så jeg hopper videre her. Højbjerg til Atletico er et andet rygte, som har rumsteret rimelig meget her. Med Johannes er meget overrasket, men du har været i Grønland, så det kan være, at den er gået hen over hovedet på dig også. Men Lars, er det en handel, der giver mening?
Ja. Det gør den, ja. Jamen, det gør den jo, altså alt efter pengene. Altså, vi har jo aldrig lyst til at miste Kane, og Højbjerg kan vi jo sagtens bruge. Jeg kunne sagtens se ham være starter, sådan set, for Ange. Men jeg kan også godt se, at vi har utrolig mange spillere til at spille den rolle, som Højbjerg spiller. Så du ved, hvis vi skal have nogle penge ind, så er han et af de bedre bud på at få nogle penge ind. Jeg kan sagtens se ham passe ind i Atletico. Det er helt logisk. Altså, det vil være som fod i hose. Så jeg kan sagtens se logikken i det. Jeg har ikke lyst til at miste ham. Jeg har lyst til, at han skal blive og være en fast del omkring holdet. Men altså, jeg kan også godt se logikken i at sælge ham, hvis der kommer et fornuftigt bud. Det er det, som vi snakker om med Kane, bare selvfølgelig lidt færre penge, men samme logik.
Johannes, Højbjerg har jo vores nummer 3 på mål assist sidste sæson, men er alligevel en, der skiller vandene, og hvis vi tager klaphatten af, så siden det rygte kom frem, så har alle på ikke-danskere på sociale medier bare været sådan, yes man, ud med ham. Ikke alle, men mange har. Det er i hvert fald noget, der har delt vandene. Kan du se, at vi måske har en bedre konstellation, hvis du skal tage klapperne af med Bissouma, og nu har vi Maddison, der kan spille 8'eren der, og vi har selvfølgelig også en Bentancur, der kommer tilbage, og en Papessar, som er et kæmpe talent, Skip, etc. Kan du godt se, at i virkeligheden passer Højbjerg måske ikke bedre end nogle af de andre?
Det synes jeg er unfair at sige, før man har set ham i Andy's system. Grundlæggende så, jeg tror, det Højbjerg lider under, det er, at han jo ikke, både tror jeg, at han har været instrueret i at spille med mindre risiko i Spurs, end når man ser ham spille på landsholdet, hvor han ofte har det flere offensive tøjler, og hvor han jo også egentlig gang viser, at det mestrer han også. Under Mourinho, der var han udpræget sekser. Altså, der var hans job at lægge sin defensive midtbindspiller. Og så er han bare en virkelig, virkelig disciplineret fodboldspiller, og det vil sige, han gør det, hans manager spørger mig om. Og hvis det er han ikke som sekser og ikke skudt frem, så gør han ikke det. Under Nuno, og også senere under Conte, har han fået lov at gå lidt mere med frem. Lidt mere 8, det kan man også se på de mål, og altså hvad det sidste han laver. Men jeg synes grundlæggende, så tror jeg, at han lider lidt under, at han er lidt sådan en jack of all trades. Altså han er grundlæggende god til det hele, men har ikke nogen sådan tekniske spidskompetencer. Altså han er ikke nogen super dygtig dribler, eller vanvittigt hurtig, eller en man ser lave blide tackler. Han laver mere de her lidt usynlige ting. Altså han er indpisker, han er leder, han har en god placeringsevne. Han er den type spiller, som sådan, hvad skal man sige, folk der ikke har set fodbold i rigtig mange år, sætter simpelthen bare ikke pris på den type spiller. Det er fordi, at de er blinde for at det arbejde, hvad det han laver offscreen, ligesom. Altså når vi sidder og ser fodbold på fjernsynet, så ser vi kun der, hvor bolden er. Men i virkeligheden, så laver Højbjerg rigtig, rigtig meget, altså hvad det er, sit arbejde uden bolden. Og derfor, så synes jeg ikke, altså så synes jeg faktisk, han er et unfair offer for hvad kritik. Altså, han er lidt en nem syndenbuk, ikke? Også fordi han ofte spiller. Og for eksempel i Newcastle-kamp, så ser man ham stå og grine nærmest. Nok nærmere
i
men jeg kunne også godt se, og det er jo igen fordi han er en dygtig spiller, det er derfor der er interesse i ham, og jeg ved ikke hvem der ellers kunne have interesse i af vores centrale midtbanespiller. Jeg er svært ved at se, altså hvad det er til at betale det vi gerne vil have, fordi jeg tror ikke at vi vil sælge ham på grund af noget lignende 30-35 millioner pund. Men altså hvis han er en af de få der er interesse i, og vi ikke kan komme af med andre, så kunne jeg godt se det ske. Men jeg håber det ikke, og jeg vil være sikker på, at han ligesom Mourinho og ligesom under Conte, så vil der ikke gå så lang tid, før han var et af de første hold med holdkortet, fordi han er bare en spiller, som Manchester kan stole på 100%.
Det er interessant det, Johannes siger, Mark, eftersom at der er mange af dine kompisser fra stadionoplevelsen, der konsekvent altid siger til mig, når jeg snakker med dem om Højbjerg, jeg har den her den clubhats versus anti-clubhat diskussion. Siger de altid, ja, men det er fordi, du ikke ser ham på stadion, og han er rubbish in the flesh. Så ja, lad os bare sige, at det er svært at komme med en mening på Højbjerg, som ikke er dybt farvet af, for os i hvert fald, at vi danskere, tror jeg. Jeg kunne godt tænke mig et par lukkende spørgsmål her, Mark. Van de Beek, nu hvor vi snakker midtbanespiller, der er et spørgsmål om Van de Beek fra Søren Lilja Petersen. Han er til over til Manchester United. Har han ikke det, vi skal bruge til at binde defensiven sammen med offensiven i Anges offensivsystem? God på bolden og under pres, og erobrer mange bolde.
Jo, altså på papiret har han noget, som vi kan bruge i og med at han er 8, og han har en stor sådan noget, range. Han har en god motor på ham og så videre. Altså, jeg tror, altså mit problem med ham er, at han har ikke haft en god tid hos United overhovedet. Hans stjerne er faldet en del. Igen har været et offer af en del tumult derovre og så videre, og blev købt, og så blev ikke brugt til i den rolle, som man troede, han flyttede ind i. Han er ikke super ung mere, 26 år gammel nu, jeg tror stadigvæk, fordi han ligner en på 12, at vi har den her idé om, at han er en ung midtbanespiller. Det er han ikke mere. Han har måske 2 år tilbage, og så skal han virkelig være på toppen af sit game, og jeg tror stadigvæk, han er en fuld sæson fra at udvikle sig indtil en spiller, som vi har brug for. Så det, på en måde, jeg kan godt sige det, den gamle Donny van de Beek fra, hvor kom han fra, Ajax, fint, men jeg ved sgu ikke, altså han var endda på udlån til Everton også, var han ikke det, og der gjorde han heller ikke en skid over, så nej, jeg tror ikke, det er en for os, desværre.
Jakob Isaksen Larsen, skønt navn. Lars,
du er stærkt. Nordisk
navn. Godt, tak. Det er virkelig et nordisk navn. Lars, han spørger, hvem skal være anfører? Fordi vi går for, at Loris, han er væk, når vi starter i august. Og hvem skal være viceanfører? Selvfølgelig skal Kane have armbåndet, men hvis han smutter, hvem er det så?
Jamen altså, så kommer vi jo lige fra Højbjerg.
Ja.
Det er jo det oplagte svar. Og hvis vi skal ud over ham, så er der nærmest kun... Altså, hvis de skal jo have noget erfaring og have været i klubben noget tid og sådan noget, så er det vel dig og sådan, der er tilbage, ikke? Altså, det er jeg med det.
Johannes ser rigtig glad ud.
Det er din navn, der er i spil. Og Dyer kommer ikke til at være starter. Højbjerg er muligvis starter, Son er starter, så det er vel Son. Son, og så Højbjerg.
Johannes, du ryster på hovedet. Hvem tror du?
Jamen, Son er ikke en anførtype, er det for mig. Altså, Kane er langt mere. Son er jo en glimrende fodspiller.
Jamen, nu er det, hvis Kane er smutter.
Ja,
det ved jeg. Jamen, altså, jeg vil egentlig også Højbjerg. Jeg synes, han er den mest oplagte personlighedsmæssigt, også med alder og så videre. Sten som Romeo er stadig for hot-headed altså, til at være anfører. Jeg ved heller ikke, hvor god han er til engelsk i virkeligheden. Men altså, jeg ser egentlig også en af de centrale midtbanespillere, altså Højbjerg, muligvis Bentancur, hvad det på sigt. Han kunne også godt virke som en ledertype. Men altså, jeg vil... Al den her optimisme, der er nu, den falder til 0 for mig, hvis vi ser Dyer i startstillingen som anfører i sæsonens første kamp.
Der var
sådan er jo, hvis han ikke anfører for det koreanske landshold dog.
Ja, no. Jeg tror, hvis jeg må... Jeg har haft en del... Jeg vil lige ved at sige skænderier. Det har næsten været skænderier med folk her over Højbjerg i hvad skal man sige, de sidste år. Og havde et andet et her for et par uger siden, hvor jeg sagde, at hvis det var, at... Altså, som I sagde, hvis Højbjerg bliver... Så synes jeg, han er det bedste valg til kaptajn for mig. Selv hvis Kane bliver. Jeg synes ikke, jeg ser England spille, hvad skal man sige, mere end jeg ser Danmark spille næsten, så eller høre mere om det. Så og han er bare ikke en, han er ikke en imponerende kaptajn for mig. Det er han bare ikke. Det er ikke en, der inspirerer mig. Jeg kan godt forstå, at han har det der engelske lion, English lion, blod og så videre, så videre. Men altså, nej, det er ikke en for mig. Men problemet er, at vi har lidt af et problem. Jeg har det der problem. Problemet er, at jeg har et problem. Nej, absolut ikke. Bentancur kommer ikke tilbage indtil november, og det er en ACL, ikke? Altså, det er en diverse skader, nogen ting kan have. Så han kommer nok ikke tilbage. Der er gode chancer for, at han ikke kommer tilbage som 100% den samme spiller, han forlod som. Så måske så kommer han... måske er han okay, men måske kan han ikke spille lige så meget som han. Han skal måske kun spille hver anden kamp, eller han skal måske kun spille 60 minutter, hist og pist. Og jeg synes, jeg har heller ikke set noget fra ham, udover at han er en elite-spiller, som siger til mig, at han er en leder. Og Højbjerg, vi ved ikke om, altså det kan godt være, at han ryger. Det kan sagtens være, at han ryger. Så for mig, der er det sådan. Sådan er en, som Johan siger, han er ikke en oplagt leder som sådan.
det er ikke ham, der er den, hvad skal man sige, den, der snakker højest, det er ikke ham, der råber mest, og, men der er mange andre faktorer, som spiller ind. Han har en lang historie med klubben. Da vi var mere eller mindre et af vores laveste æbler nogensinde, der skrev han en ny kontrakt og kom ud og offentligt sagde, at han elsker klubben. Han kunne ikke se sig selv nogen steder. Andre steder, altså i sidste år, der var rygter om, at han rykkede nogen steder. Han var kom offentligt ud og sagde, jeg elsker Tottenham, jeg vil ende min karriere her, jeg kan ikke se mig selv spille nogen andre steder. Det har Kane aldrig nogensinde gjort. Dyer har aldrig nogensinde sagt det. Skip, altså, fuck det, der er ikke nogen slags skip. Men det, min pointe er, at han har det her, den her baggrund.
Ja, han var også skyde rygter med Saudi-Arabien ned lige så snart.
100%. Og det tror jeg, han er mere Spurs end næsten alle vores andre engelske spillere. Det giver en del respekt, også på grund af, at vi er et hold, som nu kommer til at se meget anderledes ud inden for de næste 6 måneder. Det giver sgu en del. Vi har godt set i vores behind the scenes fra Amazon og så videre, at han er ikke bange for at tage et skænderi med Luis og med andre store stemmer på holdet. Jeg tror bare, at han har, på grund af hans... Han er opdraget i et meget anderledes miljø, end vi er, ikke? Med meget, meget, meget respekt for skal sige, ledertyper og de ældre
autoriteter.
Autoriteter, ja. Så jeg tror, der er noget, der spiller ind med, at han måske... Han er ikke blevet givet armbåndet. Han er ikke blevet givet de her hvad hedder det, præmisser som leder før, udover det, som bare er naturligt. Men jeg tror, hvis det var, man gav ham muligheden for at steppe op og være leder og kaptajn, og som Lars siger, så er han også kaptajn for Sydkorea, så han har lidt erfaring. Så tror jeg helt sikkert, at han greb som backhander.
Det er meget flot brandtale. Du har i hvert fald overbevist mig og en lille smule her, men hvis jeg må opsummere en lille smule, Jørgen, du kan også få lov, men I har jo lidt alle sammen ret. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, som kommer, og det er virkelig, virkelig interessant tidspunkt, for I har en old guard, som lidt er ved at ryge ud og blive udkantsspiller, hvis de overhovedet er i klubben. Altså Ben Davies spiller jo også en, vi ikke har nævnt. Dyer har vi nævnt. Kane er rygtet væk. Han vil jo være oplagt selvfølgelig også. Og selv Son vil jo også katte lidt på den liste, Mark, efter en rigtig svag sæson. Fordi Son, hvis han skal være det der emne, så skal han jo også ind og cementere sin plads og finde sin storform igen. Og ellers så kan han jo også være på vej til at stå over for et generationsskift, så... Man kan også godt stå for et scenarie, hvor Ange han satte sig på Son, giver ham armbåndet, og så om 3 måneder, så har han stadig ikke scoret mere end 1 mål, og været fuldstændig usynlig, ligesom var tilfældet sidste sæson, og så bliver han jo nødt til at rykke på bænken, og så skal man til at finde en ny kaptajn igen. Plus så har vi de her spillere, der er rykket væk, som I har nævnt, og så har vi nogle elementer, som er nye spillere, så hvem stepper op? Så på den måde, det bliver også virkelig interessant at se, hvem Ange vælger, når der skal vælges, fordi det kommer også til at give et stort, hvad skal man sige, vink med en vognstang omkring, hvem han ser, ikke bare om 1 eller 2 eller 3 måneder, men også om 6, 12 og 18 måneder, som fuldstændig centrale for hans projekt. Så virkelig, virkelig godt spørgsmål, som vi vil følge op på. Det bliver en spændende diskussion. Johannes, vil du have en lukkende bemærkning på den her?
Ja, det er jeg. Altså, nu synes jeg, du er lidt hård på Sommer, kan du dele af den gamle garde. Han er jo lige blevet minimum 1 år yngre. Det er faktisk, altså, det er lige...
Det er rigtigt, den havde jeg glemt, den nyhed.
Fuldt chance, fordi det der... Han er en mand i sit bedste alder for anden gang nu.
Kan du ikke lige fortælle lytterne, der ikke har hørt nyheden om...
Ja, at man har haft en spøjs måde at opgøre alder på i Sydkorea, hvor man blev født som 1-årig. Og lidt afhængig af, hvornår man blev født, og så videre, og noget med kalenderår. Men nu er man gået over til den metode, vi har her, og det gør faktisk, at sådan, han er 1 år yngre, end han tidligere har været og repeteret sig. Du kan faktisk være helt op til 2 år yngre, og det er afhængig af, hvornår man er født på år.
Men det er jo med, værd for med så, at han er ikke blevet yngre. Det ved folk selvfølgelig godt.
Jo.
men i forhold til, hvordan vi tæller alder, så har han hele tiden været nævnt ældre, end han egentlig er, yes. I forhold til, hvordan vi...
Ja, ja. Men i virkeligheden, så tror jeg nærmere, det med, at han har sagt offentligt, at han har spillet med en lyskeskade nærmest hele sæsonen. Og han har måske kunnet spille på 65%, og nu er han så endelig blevet behandlet for det her, så forhåbentligvis så viser det sig, at det er det, der har hæmmet ham, og at han kommer tilbage til den show i forrige sæson.
Super. Vi lukker med et sidste spørgsmål her, lige om et øjeblik, om hvor jeg vil gerne have jeres mening på vores holdkit, som er blevet offentliggjort for næste sæson. Hvad I synes om det? Inden det, så vil jeg bare sige til vores lytter derude, at der ligger links rundt omkring på vores forskellige sociale medieprofiler og på vores hjemmeside til en lytter/brugerundersøgelse, som I meget gerne må gå ind og lave. Man kan vinde en spørgstrøje netop af det, hvad skal man sige, kit, som vi skal til at snakke om nu, af næste sæsons trøje, hvis man bliver udtrukket. Vi lader den ligge en måned nu, så I har god tid indtil slutningen af juli eller 1. august, og så trækker vi lod om en spørgstrøje der. Og nej, Lars og Johannes og Mark, I kan ikke vinde den, så I kan lige så godt lade være. Så er der også meget snart, så vil vi åbne op for, at man kan komme ind og være med inde i vores Discord-server. Vi har en Discord-server, som vi har brugt lukket her på redaktionen de sidste års tid. Og vi vil nu lave det sådan, at redaktionen får sin egen private kanal, hvor vi kan snakke om udsendelserne og sådan noget, men så vil vi også åbne hovedkanalen inde i serveren op for, at I lytter, kommer med ind og sidde under kampene, før kampene, efter kampene, hvornår I har lyst sådan set, og snakke med ligesindede Spurs-fans, der også lytter til podcasten, og selvfølgelig med os fra podcasten selv. Så det glæder vi os rigtig meget til, og det vil selvfølgelig også gøre, at der kommer endnu mere direkte kanal til at sende os spørgsmål og kommentarer, ris og ros. Så det sidste, jeg vil sige, det er bare, at hvis I kan lide, hvad vi laver, så må I meget, meget, meget gerne anbefale vores podcast til jeres venner, eller til jeres andre Spurs-bekendte. Det kan også være fjender, for den sags skyld. Og I må også meget, meget gerne gå ind i jeres foretrukne app og give os en, ja, bare lige tryk på 5 stjerner. Det er sådan set det, I så bær om. Lars, næste sæsons trøje. Hvad har du nogen forhøjet mening?
Jeg mener, om der stadig er røde bogstaver på maven, ikke? Det er mit største issue.
Der går det lidt tid før, det ryger.
Det, jeg synes ikke, den er markant anderledes. Sådan voldsomt end den fra sidste. Så jeg synes, det er fint, men de måtte gerne lave de der bogstaver en anden sag.
Ja. Johannes?
Jeg synes, det er en enormt fed trøje. Jeg synes, det er en af de fede trøjer her for de sidste par år. Generelt så foretrækker jeg vores trøjer så clean som muligt. Ikke alt muligt underlige gule ting og sager, som der er fra tid til anden. Jeg synes, den for 2 sommer siden, der bare var helt hvid. Det måtte klasse. Men den her med nogle blå ærmer og så videre, den synes jeg også er fed. Og jeg kan egentlig meget godt lide de der forskellige lidt spøjsede sølvdetaljer, eller hvad der er på den. Så jeg synes, det er en fed trøje.
Suverænt. Det var et spørgsmål fra Daniel Overgaard Andersen. Og rundspørgen, Mark, den slutter hos dig. Hvad synes du om det nye kit? Har du allerede været forbi en spørgshop i Liverpool? Jeg ved ikke, om det findes.
Nej, der historisk set, så er der ikke særlig mange, hvad skal man sige, non-native klub shops rundt omkring England. Jeg tror ikke, de vil holde særlig lang tid. Jeg synes ikke, der er ikke særlig meget forskel. Jeg er blevet trollet et par gange af min familie her, som har sendt forskellige memes om endda min kone, selvom hun ikke er fodboldfan, om at det har været den samme trøje de sidste 3-4 år. Som egentlig er rigtigt nok, men altså, for mig, jo renere og jo cleanere den er, jo det er fint nok. Og så kan vi være lidt wacky med vores away og vores tredje kit. Så ja.
Okay.
Det er fint. Men altså, hvis jeg har lyst til lige at se det porno, så der er en del, hvad hedder sådan nogle Spurs-meme-sider på Instagram og på Twitter, som har smidt nogle af deres egne versioner op, og der er en rigtig fed en, som er denne sæsonens trøje med Holsten i mørkeblå, som hovedsponsor hen over midten. Den, der tror jeg godt, Lars, han
bliver lidt
varm omkring ørerne med det. Den er fin.
Det er bare sådan den til 3D.
Den havde jeg på. Ja, præcis. Jeg havde faktisk den der Holsten, tror jeg, dengang. Ja.
Godt, drenge. Det var en fornøjelse. Vi gik kun 13 minutter over det, vi havde tiltænkt os. Så Lars, tak fordi du var med.
Ja, tak.
Og Johannes, tak fordi du var med, og velkommen tilbage fra Norden.
Mange tak.
Og Mark, tak til dig også. Så, og tak. Vi vender selvfølgelig tilbage hen over sommeren. Jeg tager lige på lidt ferie, men vi skal nok samle op på alle de transfers, der sker, og lave de her opsamlings sommer specials. Så det kan I trygt regne med, og så vil jeg bare sige, up the fucking Spurs. Up the Ange Army.
Come on, you Spurs.
Tak, Johannes. Man kan fandme regne med dig, altså.